Orustan Atlantshaf. Sumarið 1940 voru Bretar orðnir einir í baráttunni við Þjóðverja, sem réðu nú næstum allri Evrópu vestan Sovétríkjanna. Stríðið krafðist mikils af vopnum, skotfærum, olíu og mat. Bretar voru mjög háðir öðrum allar slíkar nauðsynir, sérstaklega Bandaríkjamönnum. Efst á síðunni er ljósmynd, í myndatexta segir: Forsætisráðherra Breta, Winston Churchill, gefur sigurmerkið sem táknaði enska orðið victory, sigur. Ræður hans hjálpuðu Bretum mikið til að halda kjarki á stríðsárunum. Við neðri myndina stendur: Flóttin frá Dunkirk voru 1940. Bresk skip með hermönnum á siglingu á Ermasundi. Blaðsíða 111. Þjóðverjar reyndu að stöðva vöruflutninga frá Bandaríkjunum með því að láta kafbáta sökkva flutningaskipunum. Í upphafi stríðsins tókst að sökkva mörgum skipum. Áhafnir skipana voru í sífelldri lífshættu. En til að verja sig gegn kafbáta árásum fóru flutningaskipin að sigla í skipalestum sem herskip vörðu. Smám saman komust bandamenn upp á lag með að finna kafbátana og þróuðu áhrifaríkari vopn til að sökkva þeim. Á síðari árum stríðsins voru það kafbátasjómenn sem lifðu í mestri lífshættu. Á þýskum kafbátum voru samtals 40.000 manns, aðeins 10.000 þeirra lifðu stríðið af.